Hvert år opplever flere tusen nordmenn å få identiteten sin stjålet. Undersøkelser viser at de siste to årene er tallet oppe i så mye som 150 000. Og det er sannsynligvis svært høye mørketall. De fleste oppdager ikke at de har blitt utsatt for ID-tyveri før etter at skaden har skjedd. Kumar er en av dem. I denne serien får vi høre Kumars historie, og vi skal jakte på de som står bak. Dette er Stjålet identitet, en podcastserie i fire deler fra Avhørt. Del 2.
Jeg er opprinnelig fra Sri Lanka, og det er ikke lett å leve der i den tiden. Du aner ikke når du blir skutt eller blir du hentet av militæret.
En mann ved navn Kumar har tatt kontakt med Avhørt fordi han ønsker vår hjelp.
Jeg ble utsatt for det ID-tyveri.
Hvordan foregikk det?
De klarte å få tak i mitt informasjon på en annen måte.
I 2016 blir livet han snudd på hodet da han blir mistenkt for å ha svindlet til seg over 4 millioner kroner. Når Kumar selv prøver å grave denne saken for å renvaske seg, tar det hele en svært dramatisk vending.
Ok, jeg skjønner at det er vanskelig for deg, men jeg tror det er litt sånn viktig at vi forstår hva som skjedde. Men du kommer hjem, og det står noen og venter på deg på en parkeringsplass, som du tror er helt vanlige folk. Og da snakker de til deg, eller?
Ja.
Hva sier de?
Nei, de kom og satte håndene på meg. Åpnet opp kjeften, satte våpen i munnen min.
Tvang de opp munnen din og satte et våpen i munnen din? Ja. At de skulle skyte deg i munnen hvis ikke du aksepterte det?
Kumar har fortalt sin historie. Nå er det opp til Stein Morten, Helge og meg selv å finne frem til sannheten.
Det er jo en utrolig historie Kumar har fortalt oss i forrige episode, og han fremstår jo som en person som rett og slett har blitt rundlurt. Han satt jo her og gråt i studio og fortalte en veldig sterk historie, og jeg synes vi skylder han å se nærmere på saken og bakgrunnen for der han er i dag.
Ja, han kom jo til oss for å få hjelp, og vi skal jo selvfølgelig gjøre hva vi kan for å prøve å nøste opp i denne saken, og han hadde jo med seg en del dokumentasjon, og det første jeg stusser litt på er jo disse lånesøknadene til Bank Norwegian. Mm. Fordi der er det altså søkt om et kreditkort til 50 000, og så er det et forbrukslån hvor de søkte om 450 000, men fikk utbetalt 500 000 av Bank Norwegian. Og når vi ser nærmere på disse søknadene, så er det jo noe som skurrer litt, Helge.
Det står blant annet at han hadde Statoil som arbeidsgiver, og det sier jo Kumar, det stemmer jo ikke. Han har aldri jobbet i Statoil.
Nei, og den gjelden som var oppgitt var jo cirka halvparten av det han virkelig hadde i gjeld på boligen sin.
Mm. Og bruttolønnen var også høyere oppgitt i søknaden enn den reelt var, og det kommer jo tydelig frem gjennom kreditsjekken som er vedlagt kvitteringen på den lånesøknaden. Så at det ikke stoppet der, det var veldig rart.
Nei, det er en del ting her som jeg synes vi skal i hvert fall snakke med Bank Norwegian om. Nå er dette noen år tilbake, det var ikke noe gjeldsregister den gangen, og ting har jo endret seg. Men jeg synes det virker som om rutinene deres har vært veldig dårlige da, når de har innvilget disse lånene.
Det som er sånn påfallende her er at du søker om 450 000, og så får du innvilget en halv million. Har de da sitter på kontoret der på Bank Norwegian og setter sitt snitt for å låne ut enda mer?
Du må ikke glemme at disse bankene, de lever jo av å låne ut penger til folk til skyhøy rente. Og jeg er ganske sikker på at de tar høyde for at 10-15% av disse lånene blir misligholdt. De tjener gode penger på det også.
Ikke sant? For de får pengene sine uansett det.
Ja, det er gjeldsordninger, og det er jo noe som hefter ved folk nærmest resten av livet. Mm. Og i tillegg til det så skal vi ikke glemme at disse lånekonsulentene, de har nok sikkert provisjonen basert på hvor mye penger de klarer å låne ut. Ja. Så de er nok ganske hissige på det, men jeg mener jo at sånne finansinstitusjoner da, de må jo ha et visst ansvar for å ettergå de opplysningene som kommer inn i søknadene.
Ja, og det Kumar også sier er at telefonnummeret og e-postadressen som er oppgitt i de lånesøknadene her, de har han ikke noen kjennskap til. Og det er veldig spesielt.
Mm. Nei, dette er jo en typisk sak med ID-svindel. Det er jo mye ID-svindel i Norge, selv om det har gått litt ned de siste årene, skjønt. Men det er fortsatt mange som blir svindlet. Mm. Hvor man stjeler personalia og så videre. Men det som er et lite ankepunkt her, synes jeg da, det er jo at disse lånesøknadene er jo signert med BankID. Mm. Så på en eller annen måte så må jo disse svindlerne ha fått tilgang til en Kumars BankID.
Ja, i dag så er det jo mest vanlig å ha BankID på mobil, vil jeg tro. Men det her var jo tilbake i 2016, så da var det jo utbredt bruk av sånn her kodebrikke. Ja. En sånn liten chipsak som du fikk av banken, der man trykker på en knapp, og så kommer det opp en kode som man taster inn når man skal gjøre sånne ting som det er å ta opp en søknad, for eksempel, om penger. Så det kan jo tenkes at hvis noen får tak i den brikken, og har fått tilgang på den personlige koden, så er det jo fritt frem.
Absolutt. Men Helge, Kumar hevder jo at dette telefonnummeret det kjenner han ikke til. Han aner ikke hvilket nummer det er, så kanskje vi bare rett og slett skal ringe?
Ja.
I andre enden av røret høres det Morten og Helge en tynn stemme, og de forstår raskt at det er et barn de snakker med. En ung jente på rundt 12 år. Hun blir naturlig nok svært usikker når hun blir oppringt av to journalister, så de avslutter samtalen raskt. Vi klarer senere å finne ut hvem som er faren til denne jenta, og ringer ham for å høre om han kanskje kan hjelpe oss å belyse denne saken.
Hallo.
Hei du, dette er Stein Morten Lier som ringer.
Hei.
Hei du, har du et par minutter? Jeg har bare spørsmål til deg, skjønner du, fordi at jeg sitter og jobber med en sånn ID-svindelsak.
Ok.
Og i den søknaden som er sendt inn om å få et forbrukslån, så er det telefonnummeret til datteren din som er oppgitt i den søknaden. Hadde hun det nummeret i 2016?
Nei.
Nei, ok. Så hun hadde ikke det nummeret i 2016?
Nei, hun hadde vel ikke det nummeret da.
Hadde du det nummeret, husker du det?
Nei.
Nei.
Det var, for jeg kjøpte den telefonen til henne jula for 4 år siden.
Nei, ok. Men det telefonnummeret, det fikk du liksom bare utlevert da du kjøpte telefonen til henne og SIM-kort?
Ja, da kunne vi bare bestemme, så tok vi det enkleste nummeret liksom bare.
Ja, ok. Så da fikk du liksom, da var det ledig da. Ok, nei, ja. Men det er kjempeinteressant, for det ble oppgitt en lånesøknad, skjønner du, i 2016, en sånn ID-svindel. Så du har ikke hørt noe om det, du, fra politiet eller noen verdens ting?
Nei, jeg husker det var et eller annet, men nå har jeg glemt hva det var. Det var med en av de barna som... Nei, vi fikk noen sånne inkassovarsler.
Oh, ja, ok.
Men det var jo også antageligvis bare noen sånne svindelgreier.
Ja, ok.
Jeg ringte til... Da ringte jeg til et eller annet inkassoselskap, når det gikk gjennom telefonselskapet eller sånt. Jeg husker ikke hva det var, men de sa bare glem det.
Det viser seg nå at denne jentungen fikk jo dette telefonnummeret etter 2016, så, og vi har jo forsøkt via flere kanaler. Du har ringt til disse teleoperatørene for å prøve å få et svar på hvem som eide det telefonnummeret i 2016, men det var ikke så lett, Helge.
Nei, det var konfidensiell informasjon. Det kunne jeg ikke gå ut med, så der måtte jeg ha politiet på laget i så fall om de skulle opplyse om det. Altså om hvem som har eid dette nummeret før hun unge jenta.
Jeg må jo si at jeg stusser litt over det, for hvis du har et telefonnummer, så er det offentlig, altså hvem som helst kan søke opp hvem som har det telefonnummeret per i dag, men hvem som har hatt det tidligere, nei, uffa meg igjen, det skal vi ikke opplyse om, det er litt rart.
Det er jo også oppgitt en e-postadresse på disse lånesøknadene, som Kumar sier at han ikke har sett før, han har ikke brukt den e-posten, så vi må jo bare gå ut ifra det denne banden i Oslo som har tilgang til den e-postadressen. Men det skal vi få Lars til å se på. Han er ekspert på å grave i grums og grus.
Det er jeg.
Så ja.
Det kommer sannsynligvis til å ta litt grann tid, men vi kjenner noen bakveier inn til sånne adresser, så jeg skal snakke med de jeg kjenner og se hva jeg får til.
Ok, Helge. Mens vi venter på at Lars sjekker ut den e-postadressen og ser om han kan finne ut noe om den, så tenker jeg vi skal ringe til Bank Norwegian, og vi skal prate med en som heter Håkon Hovde, som er Head of Fraud and Disputes, og det vet vi fordi at Kumar, han fikk litt hjelp av advokat Arvid Sjødin på et eller annet tidspunkt.
Han møtte han på gata.
Han møtte han på gata.
Tilfeldigvis på gata. Altså, la han frem sin sak, Kumar, til Arvid Sjødin, den kjente advokaten. Og han har da tydeligvis fått sympati for Kumar. Ja. Og hjalp han da med å sende en mail til denne head of dispute. Og
ja, han sendte en mail til Bank Norwegian for å få en svar, og det fikk han for så vidt et svar som ikke sier så veldig mye. Bare at saken blir behandlet av Kredinor, og at Kumar må henvende seg dit. Men det er signert med Håkon Hovde, Head of Fraud and Disputes, så det er han vi åpenbart skal snakke med.
Ok, kjør på.
Ja, god dag. Dette er Stein Morten Lier som ringer. Jeg skulle gjerne snakket med Håkon Hovde.
Håkon Hovde?
Hovde.
Ok, da vil jeg. Jeg får ikke satt over sånn direkte til han, men jeg kan ta navnet ditt, telefonnummer, eventuelt e-postadresse, og gi en beskjed.
Ok, så han vil ikke ha noen direkte telefoner, skjønner du?
Nei, altså det er jo at vi er jo en internettbasert bank, så hvis ikke han jobber på kundeservice, så er det ikke...
Nei, men han gjør ikke det. Han er jo Head of Fraud and Disputes. Dette gjelder jo en sak hvor det har vært en ID-svindel som jeg gjerne skulle snakke med han om. Hvis han fortsatt har den jobben, da, jeg regner med det, hvis ikke det er noen andre som har tatt jobben.
Han er sjef på reklamasjonsavdelingen,
ja.
Men jeg har ikke noen mulighet for å sette det over til han. Det eneste jeg kan gjøre er da å gi han en beskjed om at du ønsker å snakke med, så får hele han ringe deg opp.
Ja, det var jo en merkelig praksis, men gjør gjerne det da. Stein Morten Lier.
Da skriver jeg til han at du ønsker å bli oppringt på det nummeret du ringer ifra.
Ja, det
stemmer. Da er Morten Lier.
Ja, nei, men supert. Få han til å ringe meg da.
Yes.
Takk skal du ha.
Jo da, hei hei. Nei.
Ganske spesielt å si at vi er en internettbank, så vi svarer ikke på telefon. Altså, hva er det for noe? Nei, altså, her...
Det henger jo med i tiden, da.
Vi har et navn på en fyr.
Mhm.
Har han ikke telefon? Kan du ikke sette over til telefonen hans?
Unngå ubehagelige telefonsamtaler, da, sannsynligvis.
Hvis du er Head of Fraud and Disputes, så bør du være god på disputes.
Bør ikke være redd for å ta en diskusjon, i hvert fall.
Nei, jeg synes ikke det.
Nei.
Vi får bare vente og se om han ringer oss tilbake.
Når politi ikke vil gjøre noe, og kreditorer fastholder sine krav, er det noen steder man kan gå til i Norge. En av disse er Gjeldsofferalliansen, som hjelper personer som Kumar, som sitter i en vanskelig situasjon, hvor de skylder store summer penger de ikke klarer å betale.
Gjeldsofferalliansen, du snakker med Bengt.
Ja, hei du, dette er Stein Morten Lie.
Gjeldsofferalliansen er en ideell organisasjon, og de tilbyr blant annet tjenester som gjeldsoffertelefonen, hvor man kan ringe inn og snakke anonymt med noen som har erfaring med alvorlige gjeldsproblemer, og hjelpe deg som er i en krise med veien videre.
I forbindelse så jobber vi med en sak om en fyr som har blitt utsatt for ID-svindel og blitt lånt...
Leder i Gjeldsofferalliansen er Bengt Schelt, som har drevet organisasjonen siden stiftelsen i 1991. Kanskje han kan gi oss noen tips til hva Kumar og andre i hans situasjon bør gjøre videre.
Da kan vi jo begynne med den, hvis han har fått medhold i forliksrådet, så skal vi jo egentlig ikke banke, det er jo det en dom som bankene kan velge å enten ta til etterretning, eller de kan anke den til tingretten.
Ja, i dette tilfellet så er det jo sånn at det er jo flere kreditorer her, ikke sant? For de har jo lånt penger rundt overalt. Ja. Og så har han da vært i forliksrådet med et par av disse kreditorene og vunnet, og ting har blitt trukket. Men så er det liksom andre da, som for eksempel Bank Norwegian, som nekter da. De skal ha tilbake 1,1 millioner for de hadde lånt 550 000 i hans navn.
Ja, men for det første, punkt 1 er det at hvis banken kan henge hatten på at han har brukt riktige koder ved låneopptakene, da ligger han veldig tynt an. Der at har man lekket ut kodene sine, så hjelper det ikke å komme etterpå og si at jeg mente ikke, jeg trodde ikke, jeg skjønte ikke.
Nei, ikke sant?
Selv mot 80-åringer så har jo retten vært ganske tøff på det området der. Det hender at bankene, hvis det er virkelig høy alder og litt sånn, det er gir seg på bare for å være snille, men det er ikke ofte.
Nei, men i denne lånesøknaden for eksempel til Bank Norwegian da, så ble det for eksempel ønsket lånebeløp 450 000, de innvilget 500 000, de utbetalte til et kontonummer som ikke er hans. Søknaden var navnet hans skrevet feil, arbeidsgiver var feil, inntekt var feil i forhold til kreditsjekken, fordi den viste jo at han hadde jo mye lavere inntekt de siste 3 årene enn det de hadde oppgitt. Gjeldet hans var halvert.
Nå må jeg få spørre spørsmålet igjen. Ja. På hvilket tidspunkt ble dette her foretatt?
Det ble utbetalt i 2016.
Ja, ok. Altså en god tid før gjeldsregisteret kom på plass. Det kom på plass 1. juli 2019. Noe som vi har jobbet for i 6-8 år omtrent for å få på plass, og det fikk det endelig virkende til. Så da begynner det å hjelpe med bankens opplysningsplikt, eller undersøkelsesplikt. Da.
Mm.
Men før det så var det, vi har jo mast i mange, mange år på at bankene både ble pålagt og innhente hvertfall selvangivelsene til folk.
Ja.
Men det sa de det. For det første blir det litt sent, hvis det kommer i slutten av året, så er det jo liksom ikke så gyldig lenger, den forrige års selvangivelse og litt sånn. Men vi mente på at det ville i hvert fall stoppet 75-80% av disse fantastiske utlånene.
Ja, men ikke sant? De har jo gjort en kreditsjekk, og der står det at nettoinntekten hans 3 år på rad var sånn cirka 360.000, 313.000 og så videre, og så er det oppgitt 650.000 i lånesøknaden. Har de liksom ingen, kan de bare liksom, uansett hva du skriver i en søknad, så er det ikke noe sjekk av noen verdens ting, og så bare betaler du de pengene, til og med til kontonummer som ikke er hans.
Det var en veldig vild vest der frem til gjeldsregisteret kom på plass. Nå har det blitt litt bedre. Men det du sier nå, at er den saken prøvd i forliksrådet eller retten?
Den saken er ikke prøvd i forliksrådet ennå, nei.
Nei, da synes jeg det kommer an å gå det så fort som mulig. Altså.
Mm.
Det høres helt vanvittig ut.
Ja, for du mener at det er grunn til kritikk her av Bank Norwegian sin side for å ikke ha undersøkt noen verdens ting.
Absolutt.
Ja, det er til og med ikke registrert noen e-postadresse på han. Det står jo i søknaden, ingen e-postadresse. Og telefonnummeret var jo til en vilt fremmed person. Vi har jo ringet det telefonnummeret, det var en helt annen menneske.
Litt tilbake nå, så sjekke ingenting. Som sagt, i 2016 det var det ikke så voldsomt plikt til å undersøke så mye. Men derimot, det med når det er direkte feilaktige opplysninger i skjemaet, når hele skjemaet er falskt, så burde jo banken hatt en viss kontroll. Nei, du, der tror jeg har en god sak i forliksrådet.
Ja, men så bra da.
Å bare gå på banken, det tror jeg ikke har noe nytt siden. Her må det rettsapparatet.
Men er du borte i mange tilfeller av at folk for eksempel har blitt lurt fra seg bank-ID? Det er jo hvis du stjeler en telefon eller et eller annet. Ja, det er mye av det.
Vi har hatt en god del speciellt lite äldre kvinnor som kom träffar någon. Jag träffade inte träffar dem inte. Vi har gått nog hoppas jag kos. Jag bara gått på nätet. Det där akkurat den där klarar inte jag få i huvudet med alltså hur du kan finna på och så lägga ut koder och den slags.
Nej, för det är många som är
du aldrig har träffat.
Det är många som är naiva.
Ja, de kommunicerar och det är så de sender bilder av hverandre, da, vet du. Og det klart det noen sånne fotomodeller av disse mennene, da, så det en helt annen ting. Mm. Og gjerne utlendinger og, som skriver på engelsk og litt sånn forskjellig, og han har friene jobber, hist og pist, og har, men akkurat nå har han en liten problem, nå døde moren hans eller et eller annet sånt. Det går igjen hele veien.
Ja, det sånne triste historier. Men hva tenker du om politiets arbeid oppi dette da? For i dette tilfellet så henlegger jo bare politiet saken til tross for masse bevis og lydbåndopptak. Han ble til og med utsatt for grov vold, og det ble bare henlagt i tillegg fra disse folka som lurte den.
Det synes jeg var det värsta det man vill. Nej, du vet politiet är ju fullständigt nedkört så nu skulle ska inte vara skjuting på öppen gatan och för det gör nog inte sant.
Mm.
Nej, det är svagt. Det man bara säga att det är svagt att det inte kan göra nog gripa in lite när du slipper att tenta efterforska hvis jag har i det tillfället du nämner nu så har det väl måste vi kanske efterforska ganska mycket då. Och igen så har ju någon då brutit dessa reglerna som bankerna står uttryckligt på alla gäldsbrev allt möjligt sånt att det är plikter och inte uppge koder att inte utförstå med.
Men hur kan dere hjälpa människor som har en sån situation då? Vad kan dere bidra med?
Nej, vi har ju varit med fram till nu för corona började så har vi varit med hundrevis av människor i forliksråden bortover här i både Oslo och lite runt omkring här. Men nu sista så är det att gå över till mötena ofta på telefon då.
Okej, okay, så dere bistår med lite hjälp då i förhåll till
Vi har bistått med råd och vägledning och vi ser på vad som har skett där sån och det som du säger där med en söknad som är nästan alla fälten är fyllt utfyllt fel.
Mm.
Då menar jag på att vi hade haft en god sak.
Ja. Men sitter du nu på någon statistik för exempel hur många krav såna krav som droppas vet du nå om det helt tatt från bankernas sida när det har varit i svindel?
Nej, det vet vi inte. En ting är droppet av bankerna och av snillighet och en annan ting är hur många som då har varit i forliksrådet och fått en dom mot sig. Då har ju som sagt två möjligheter, enten att acceptera den domen eller att anka den till tingsrätten.
Ja.
Det kostar ofta pengar.
Det är nog med det, ikke sant? Penger som man inte har när man sitter i en sån situation och tillägg har man kanske kört ganska långt ner psykiskt.
Ja, det också och det vet ju svindlarna att det när det får tråka ett människa långt upp i gömman så är det inte så mycket fightervilja igen.
Men du bara sån helt till slut är det någon vad som kännetecknar dessa offren är det någon fällesnämnare eller är det alla möjliga typer av människor?
Det är ju alla möjliga. Du nämnde dessa kvinnor speciellt som jag har haft en del av här. Gott utdannade akademiker och många akademiker och någon inte då men gott utdannat och har haft ett fint liv så långt men så lite äldre dagar och lite ensamhet och lite sånt förskilt så sker det ting.
Mm.
Ja. Det med internet har jag gjort svindeln, vet du, en svindel kan sitta i ja många är ju nämnt i Afrika är det många svindlare som sitter och efterhvert lärer sig att skriva ganska bra norsk.
Mm.
De har väl översättelsesprogram och lite som också blir bättre och bättre så det blir bli liksom det är internationellt i allra högsta grad och du vet att få en dom och du kan ju gärna få en dom mot en person som sitter nere i Afrika men om du får gjort något mer med den det är en annan ting.
I vårt intervju med Kumar fortalte han oss hvordan denne kriminelle gjengen som han mener står bak ID-tyveriet, brukte kreditkort som var registrert i hans navn til å kjøpe luksusvarer, blant annet en dyr Porsche og en datamaskin hos Eplehuset. Men selv om kreditkortet var registrert på Kumar, ble kjøpet av datamaskinen registrert på personen som kjøpte den. Og Kumar prøvde selv å ringe og konfrontere denne mannen.
Ja. Han sa han har ingenting med dette å gjøre, han vet ikke hva det står, bare for at det står navnet hans på det kjøpet, det betyr ikke at det er han som har gjort det.
Kumar fikk aldri den tilståelsen som han hadde håpet på. Men hva skjer hvis Avhørt ringer?
Hallo?
Hei du, det er Stein Morten Lier som ringer. Jeg jobber med en sak hvor det er noe påstrande om det ID-svindel og greier, så jeg hadde bare et par spørsmål til deg hvis det var mulig å få til.
Ja, ja.
Fordi jeg sitter på en faktura her fra Eplehuset hvor du har kjøpt en sånn iMac.
Ja.
For en stund tilbake, og da ble jo den betalt med et kort som tilhører en annen person. Hva var det egentlig som foregikk der? Vi er litt sånn forvirret.
Da, jeg vet ikke hvem som har gjort dette her, om noen har gitt telefonnummeret mitt, eller hva som har skjedd.
Nei, men altså, vi sitter på...
Jeg har ikke noe iMac her i hvert fall.
Nei, men vi sitter på en faktura for Eplehuset.
Ja, som tilhører det nummeret her.
Ja, det står fakturamottakes, da står det... Og så okay. Står det iMac 27-tommer rett inn av masse greier, altså sluttbeløpet 28.299, og det er vist da betalt med et kort, så vidt vi har skjønt, altså hvis vi har forstått det riktig da, egentlig derfor jeg bare ringer deg for å høre om det er riktig som da sto på en annen person.
Ja, det kan ikke stemme, for at jeg har ikke noe iMac som jeg har kjøpt i det hele tatt.
Så den er plus...
Jeg har ikke eid en iMac i det hele tatt.
Ok, dette er 31.2017 er den fakturadatoen.
Ok, nei, det kan ikke stemme. Det er sikkert noen som har drivet og svindlet, eller... Jeg har fått flere telefoner, skjønner du.
Ok, altså du har aldri kjøpt en iMac, selv om navnet ditt står på fakturaen?
Nei.
Med telefonnummer og absolutt alt samme?
Ja, det er noen som har da bare gitt fra seg det da, noen jeg kjenner eller hva som har skjedd, det kan ikke jeg svare noe for.
Nei, ok.
Jeg har i hvert fall ikke noe iMac som tilhører fra 2017 i det hele tatt.
Ja, men det er veldig rart da, for at denne fakturaen er jo original fra Eplehuset, og det står jo at det er du som har kjøpt den iMac'en, men du påstår at du ikke har gjort det da?
Ja, jeg påstår jo det, for at jeg har ikke noe med det der å gjøre i det hele tatt. Og da skjønner ikke jeg hvorfor dere ringer med det hele tatt.
Nei, men vi gjør jo ikke noe annet enn å bare se på papirene, og så tenkte vi at vi måtte ringe deg for å høre hva som hadde, om du visste noe, hva som hadde foregått her. Det er jo ikke noe annet enn det. Vi bare sitter med papirene her. Så navnet ditt står jo på de papirene.
Det var litt rart at folk driver og bruker navnet mitt.
Ja, ja,
om det er en svindel, da har de brukt navnet mitt da, og kjøpt seg noe med et annet kort, ikke sant? Mm. Det kan jeg også gjøre med noen andre som jeg kjenner.
Mm.
Jeg kan jo bruke alt det jeg har, da. Så det kan jo si at det er noen av de nærmeste som har gjort det, da.
Ok, så det du...
I og med at de har alt på det der, at de har fødselsdatoen min og...
Alle opplysninger.
Telefon. Ja, ikke sant?
Mm, så du egentlig sier at du har blitt utsatt for en ID-svindel selv, da?
Ikke ID-svindel, jeg har...
Ja, men det er vel ID-svindel hvis noen kjøper noe i ditt navn med et...
Ja, med et annet kort, for eksempel.
Ikke sant? Sånn at det er del av et bedrageri, så er jo du også blitt involvert i den saken og blitt lurt du også, da. Det er det du sier, ikke sant?
Ja, så det er ikke noe... Jeg har ikke noe skjul i det hele tatt, ja.
Nei, vi anklager ikke derfor noen ting, altså. Vi bare sitter med den fakturaen, og der står jo nummer og telefonnummeret ditt og hele pakka, så da tenkte jeg det var greit å ringe til deg og høre... høre med deg da, men da har du åpenbart ikke kjøpt noe iMac, er det så?
Nei, jeg har ikke noe med det kjøpet å gjøre i det hele tatt, og jeg vet heller ikke hvem som har drivet og gitt fra seg opplysninger da.
Selv om samtalen vår med denne mannen foregikk litt hyggeligere enn samtalen vi har hørt i Kumar sitt opptak, sier han fortsatt mye av det samme. Han har ikke noe med denne svindelen eller kjøp av datamaskinen å gjøre. Kan det faktisk være slik at han selv har blitt svindlet av de samme som står bak ID-tyveriet til Kumar? Men Kumar har hatt flere samtaler med denne mannen. Og når vi hører gjennom alt Kumar har sendt oss, kan vi høre at hans forklaring på hva som har skjedd endrer seg litt etter hvert som Kumar blir mer gjerdig.
Nei. får de pengene der, jeg kan drite I de pengene. Mm. Ikke sant? Hvis ikke en har det så veldig bra, jeg vil ikke ha de pengene, for å si det mildt. Mm. Så det sånne ting. Jeg har, og det som skjedde med det kortet, det Apple, den ene PC-en, den store PC-en, han skyldte meg 35 000. Han sa til meg, bror, det kredit på det kortet der, det koden, du kan gå og kjøpe hva du vil. Og så sa jeg, greit, jeg trenger en PC, jeg går og kjøper PC. Faktisk.
Ja, men den dagen jeg spurte deg, så sa du nei.
Nei, men saken at det kortet der, vet du, det som var at jeg visste ikke at det var ditt kort. Jeg leste ikke på det. Jeg dro jo rett, og så kjøpte, jeg trodde sikkert at han hadde drivet med noen andre opplegg også. Ikke sant?
I dette opptaket innrømmer han altså at det var han som kjøpte denne datamaskinen. Men han visste ikke at det var kortet til Kumar han brukte å betale med.
Ikke sant? Han ga meg et kode, han ga meg kortet, han sa på å kjøpe den PC-en.
Det står jo navnet mitt på kortet da.
Ja, men jeg leste ikke det, men tykker du.
Det jo litt interessant at han påstår da at noen skyldte han penger, så han fikk et kreditkort som han kunne gå og kjøpe datautstyr med, og han ser jo ikke da engang hvem som eier det kreditkortet. Det jo en litt merkelig forklaring.
Og det virker jo ikke som det var noe unaturlig for han heller å bare få et kreditkort med en annen persons navn, for han visste jo at det var jo ikke navnet til den personen som han fikk det kortet fra. Så han må jo ha skjønt at det var noe shady med det kortet, at det tilhørte noen andre. Men da har han fått, ja, sier han da at, vær så god, ja, jeg skylder penger, så kan ikke du bare bruke dette kortet her? Og så gjør han det.
Jeg vet ikke, det en Kumar for å si det mildt da. De pengene som jeg skulle ta fra han, har jeg tatt fra han for lenge siden. Og nå har ikke jeg pratet med han siden han har vært I utlandet. Jeg har prøvd å ringe han på WhatsApp, jeg har prøvd å ringe han på Viber, men jeg får ikke tak I den personen.
Nei.
Og da skjønner jeg ikke I hva jeg skal gjøre, I og med at det ikke sant? Han skyldte meg penger, jeg brukte det kortet, jeg tok alt av navnet mitt, fordi jeg har ikke noe skjule.
Nei.
Ikke sant?
Nei.
For at de pengene han skyldte meg, det de jeg skulle ha hatt, det 35 000 han skyldte meg.
Ok.
Men det klart, han står jo I butikken og oppgir sitt eget navn og sin egen adresse på denne kvitteringen, så derfor så mener han at han ikke har noe å skjule. Men jeg mener jo at det litt suspekt med at du går og handler med et kreditkort på et eller annet vilkårlig navn uten å stille noen som helst kritiske spørsmål.
Etter hvert som vi graver dypere I den informasjonen Kumar har gitt oss, og høre igjennom alle opptakene han har gjort med denne mannen, så oppdager vi noe annet som fanger interessen vår.
Det som litt spesielt med disse opptakene, og det har vi opplevd før, det jo at vi hører jo at de klippet I. Vi har jo ikke fått de fulle og hele opptakene, og vi jo de første til å vite at man kan godt klippe til en del opptak slik at du høres ut på en helt annen måte enn slik det var I virkeligheten da.
Ja, for vi hører jo at de samtalene, de starter ikke nødvendigvis med ja, hallo, god dag, hei, det Kumar som ringer. Det starter midt I en samtale, så hvorfor har vi ikke fått tilgang på starten av den samtalen? Har de da pratet om noe annet som kunne vært relevant for saken? Det må vi jo spørre Kumar om.
Det jo åpenbart noen som lyver her. Så det må jo vi se nærmere på. Vi må jo grave enda dypere, fordi denne historien, den er ikke så enkel som den kanskje utgangspunktet så ut til å være. Mm. Her det mange mennesker som har vært en del av det. Ingen sier sannheten. I hvert fall ikke I forhold til de lydbåndopptakene vi har, og høre hva de sier for noe der.
Det åpenbart at en person som har vært inn på Eplehuset, han har brukt sitt eget navn. Det finnes ingen andre som har det navnet her til lands. Det har vi sjekket, og adressen som han har oppgitt på kriteringen nå under kjøpet, stemmer jo også med det var hans fars adresse. Et sted litt sånn sør ned i byen her. Så jeg synes det rimelig.
Det jo åpenlyst at han lyver, det ikke noe til.
Hei.
Hei, Lars.
Hei.
Nå har jeg noe breaking news her, gutta.
Ok.
Nå har vi fått tilgang til denne mailen.
Har du klart å komme inn på e-postkonto?
Fortell oss og lytterne nå hvordan det foregår. For det er veldig
lurt. Hvordan man får tilgang?
Mm-hmm.
Det kan jeg ikke si. La oss bare si at jeg har mine metoder.
Men du kan bare forsikre oss om at du har ikke gjort noe ulovlig, ikke sant?
Absolutt ikke.
Nei.
Nei.
Ikke noe ulovlig. Her er det bare noen smutthull i sikkerheten. Skal vi se. Og her, vet du. Dette er en e-post. Altså vi vet at denne her svindelen startet i november 2016, mm-hmm. og her er det, er det nesten en tidslinje med e-poster fra 2016, november 2016, fram til 2018-19. Altså, jeg har ikke gått igjen på tid til å gå gjennom alt her enda, men man ser med en gang at her er det masse, det første som skjer her er at det er masse lånesøknader som blir sendt i alle retninger til alle mulige banker, alle mulige forbrukslån er søkt om.
Det betyr jo at hele svindelen ligger egentlig i denne mailboksen, og det gir oss en unik mulighet til å løse opp i hele denne saken.
Kan det hende at vi finner alle svarene vi leter etter i denne e-posten?
Kopier, altså bilder av masse forskjellige pass og kreditkort og ID-kort. Her er det noe som ikke stemmer i det hele tatt.
I neste episode avslører vi hva som ligger skjult i e-postkontoen.
Vet du hva, nå er jeg helt sjokkert.
Og vi får kontakt med en person som hjelper oss å kaste nytt lys over hele historien.
Jeg vil helst ikke bli innblandet i dette med Komar, fordi vi har ikke det beste forholdet for å si det sånn.
Stjålet identitet er en podcastserie av Avhørt, produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Målberg, og Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken vår er laget av Altered States, og du finner oss på Facebook som Batong Media, og Instagram som Avhørt Podcast. Hør eksklusive episoder av Avhørt på Podme. Gå inn på podme.no, eller last ned Podme-appen.